Takže, jak jste poznali, je zde opět studio Vyšehrad a od mikrofonu z Prahy vás zdraví Pavel Matějka. Příjemný poslech.
Demokracie, to je prý vláda lidu. Není a nikdy nebyla. Ve starém Řecku se tak nazývala vláda občanů, tedy otrokářů. Občany nebyli otroci, přistěhovalci a potomci přistěhovalců, vojáci, vesničané a ženy. Svobodní mužové byli po absolvování vojenské služby rozděleni do 4 majetkových skupin a podle toho byla stanovena jejich práva a povinnosti. Čím více majetku, tím více práv, demokraticky. A tato menšina společnosti byla lidem a vládla. Byla to diktatura menšiny nad většinou, stejně jako každá další demokracie v třídní společnosti. Byla to diktatura bohatých obyvatel měst, kteří diktovali i masám venkovského obyvatelstva a dobytých území, kteří neměli vůbec žádná práva. To ale nebrání apologetům soudobého systému vymýšlet si a masově šířit iluze o tom, co to ta demokracie je, jak je krásná. I Masaryk měl iluze. Pochopil sice, že skutečná demokracie nemůže existovat tam, kde jsou obrovské protiklady mezi chudými a bohatými, ale myslel si, že ta pravá demokracie, kterou tady zaváděl, směřuje k odstranění těchto protikladů. Nesměřuje. Nůžky mezi bohatými a chudými se od té doby výrazně rozevřely a demokracie ubývá. Dneska už nejsme oficiálně rozděleni do 4 majetkových skupin, jako ve starém Řecku. Celá demokracie spočívá v tom, že máme každý jeden hlas při volbách a tím vláda lidu končí. Ten lid už nemůže ani dohlížet na sčítání hlasů. To už zase dělají jenom úředníci. V tom slavném starém Řecku se původně ani nevolilo, jen se losovalo. To bylo demokratické. My dneska volíme a tvrdí se nám, že je toto pravé. Prostořeký Churchill nelhal, když mluvil o demokracii a volbách. Celá demokracie se vlastně zcvrkla jen na ty volby. Prý svobodné a demokratické. Takové, po jakých prý toužili naši občané po celých 40 let, netoužili. To by nemohla být jejich účast ve druhém kole senátních voleb v roce 2016 pouhých 15%. Volby nejsou kláním občanů, ale reklamních agentur, které za velké peníze vnucují lidem, koho mají volit a koho ne. No a kdože má ty velké peníze? Občané ne. Jsou to peníze velké buržoazie, která po milionech financuje volební strany s výjimkou komunistů, takže nakonec vždy zvítězí jejich koně, ať už se jmenují jakkoliv. Celé takzvané svobodné a demokratické volby jsou jen divadlem, hrou a zábavou pro široké masy lidí, kterým je tak dáván pocit, že mohou rozhodovat. Nemohou. Rozhodují jiní. Masy lidí jsou ovládány před volbami, při volbách i po nich a není z toho úniku. Demokracie, jak napsal Lenin, je tou nejlepší možnou slupkou diktatury buržoazie. Výsledek voleb je předem zaručen. Zatímco dobře zaplacení novináři, politologové a jiní komedianti nám pějí ódy na demokracii, zkušení buržoazní politici si o ní nikdy nedělali žádné iluze. Tohle byl jeden z duchovních otců Spojených států, tvůrce prvního návrhu americké ústavy. Povšimněte si jeho formulace dobře ozbrojené jehně. A hned vám je jasné, co to ta demokracie je. Ani Winston Churchill si o demokracii žádné iluze nedělal. Však také za druhé světové války, když byla Británie ohrožena, veškerou demokracii zrušil a stal se neomezeným diktátorem. Jinak by to totiž z Británii asi špatně dopadlo. Masaryk také neviděl prvorepublikovou demokracii v Československu nijak růžově. A věděl proč. A šteřící se politické strany, jejichž prostřednictvím tu vládl bankéř Price, mu moc pochutí nebyly. Ani Ronald Reagan nebyl demokracii nijak moc nakloněn. Byl k ní skeptický a nikterak se tím netajil. Italský ministerský předseda Pietro Nenni pochopil demokracii správně. Je to nutnost nechat vykecat ty druhé. Kdo to jsou ti druzí? No přeci ti, kterým není dovoleno vládnout, kteří mohou jen kibicovat. Helmut Kohl, tvůrce znovu sjednocení Německa, věděl, že není možno do nekonečna jenom demokraticky diskutovat a že v té takzvané demokracii musí přijít autorita a jasně říci, takhle to je, a zastavit neplodné žvanění, v němž demokracie většinou spočívá. Tenhle pán byl 24 let guvernérem Centrální banky Velké Británie. Byl tedy jedním ze skutečných vládců. Věděl, k čemu demokracie je a jak ji využívat. Slouží k tomu, aby se politické strany a masy, které za nimi stojí, zabývaly prkotinami. Zatímco skutečná ekonomická vláda potichu řeší skutečné problémy. Ale už dávno před nimi Sokrates viděl, jak to s tou demokracií je. A na jeho slova mnohokrát v historii došlo. I Adolf Hitler byl přece původně demokraticky zvolen. Demokracie v té své dnešní podobě je plodem buržoazie. Je to její nástroj k udržení moci. Je to mocný nástroj k ovládání mas, ale je bezzubý k ovládání buržoazie samé. Decentralizovaná demokracie totiž není schopna kontrolovat centralizovaný kapitál. Ani ve vlastní zemi, natož kapitál nadnárodní. Ten je skutečným vládcem světa. A v ekonomice žádná demokracie nepanuje. Je vyloučena i ve všech mocenských složkách států, do kterých každá demokracie může zasahovat jen pramálo. Za to velká buržoazie, ta tam zasahuje přímo a silně. Americký prezident Dwight David Eisenhower to věděl. Při svém odchodu z funkce varoval svět před rozmáhající se silou, kterou nazval vojensko-průmyslový komplex. Označil tak spojení majitelů zbrojního průmyslu a ohromné vojenské organizace, který výrazně zasahuje do politiky Spojených států. Věděl, o čem mluví. Sám byl pětihvězdičkovým generálem a s touto silou se setkával v armádě i v politice. Jeho pojem vojensko-průmyslový komplex se už dnes nepoužívá. Ne proto, že by tato síla zmizela z mapy světa, ale protože už je tak silná, že tomu může zamezit. Tím spíše, že majiteli zbrojního průmyslu už dnes nejsou jednotlivci, ale ohromná seskupení finančního kapitálu, který dnes ovládá celý svět. To ale věděl už Lenin a charakterizoval to jako jeden ze znaků imperialismu už o 60 let dříve. A ještě před ním to jasně vyjádřil i Bedřich Engels. Demokracie, to je nepřímá, ale o to účinnější a nesvrhnutelná forma vlády buržoazie. Mnoho moudrých mužů v minulosti již vysvětlilo podstatu demokracie. To ale nebrání dnešním profesionálním oslavovatelům kapitalismu v šíření iluzí o jejich krásách a přednostech. Ale je to skomírající systém. Aby se mohl udržet, používá celou řadu metod, které k němu nevyhnutelně patří a ke kterému se ti apologeti kapitalismu nehlásí. Tím nejzákladnějším nástrojem ovládání demokracie je korupce. Korupce není žádné zlo. Korupce je forma prosazování vedoucí úlohy buržoazie v demokracii. Není ničím novým. Už od starověku byla jedním z nástrojů vládnoucí třídy. Nástrojem selektivním. Kdo má víc, může víc platit. A tím větší vliv má. Bez ohledu na daný politický systém. Mirek Topolánek nebyl žádný vědec, ale o 2000 let později to viděl úplně stejně. A viděl to dobře. On i jeho pravá ruka Marek Dalík, který nebyl žádný troškař. A nejde jen o uplácení skryté. Uplácení jsou zcela veřejně i ti, kteří tomu všemu slouží. Ono se tomu neříká uplácení. Je to přeplácení. A je to legální. Je to prohnilý systém, v němž vládnou peníze. Míla Ransdorf byl demokrat, ale tohle nazýval kleptokracií a měl pravdu. K tomu, aby vláda zlodějů, nazývající sama sebe demokracií, mohla fungovat, je zapotřebí i další nástroj, o kterém se moc nemluví. Je to klika. Klika, to je skrývané spojení osob, které překlenuje vnější i vnitřní formální vazby v jakékoliv organizaci a bez ohledu na ně osobně spojuje stejnými zájmy různé osoby uvnitř organizace i mimo ní. No a ty společné zájmy mají společného jmenovatele. Peníze. Klika je neoficiální spojení ekonomických, politických i úřednických predátorů organizujících neviditelnou korupci a zajišťující vedoucí úlohu majetných v politice. Dřív se tomu hanlivě říkalo šíbr. Dnes je to počestné povolání, zvané lobbying. Ale aby to fungovalo, je zapotřebí i další nástroj. Klaka. Vzniklo to kdysi dávno v opeře, kde si příslušná diva, respektive její impresario, objednali skupinu výtržníků, která tleskala či pískala na povel a určovala tak, co se líbí a co se nelíbí. A protože to v opeře fungovalo, ujalo se to i v politice. Příslušný impresario vozí výtržníky na nejrůznější shromáždění a ti tam pískají či tleskají, jak je zapotřebí. V televizi je poznáte podle toho, že mají stejně tištěné transparenty a vydává se to za spontánní reakci domorodého obyvatelstva, které ale ty gaunery většinou vidí poprvé a naposledy. Ale on se k ním někdo občas přidá. Jenže ani to už dávno nestačí. Politika už se nedělá na ulicích, ale v novinách. A tak se místo několika výtržníků zaplatí novináři, nebo se koupí celé noviny, a ti pak odvádějí potřebnou práci. Ti ostatní, nezaplacení, se nakonec musí přidat. Protože móda je móda. A kdo stojí opodál, za chvíli nemá na chleba. No a v tomto prostředí pracují chudáci demokraticky zvolení politici. Ani oni nemohou stát opodál. Chtějí být přece zvoleni i příště. A tak dělají, co mohou. Jednou z možností je takzvaná politická korektnost. Co to je? To je takové jednání politika, který nehasí, co ho nepálí. A když to pálí, předstírá hašení. Nevyslovuje se k ožahavým problémům. Nepolemizuje s evropskými směrnicemi. Chápe, že nejlepší způsob udržení populace je tolerance k sexuálním menšinám. Že odstranění neplodnosti evropských zahalečů je třeba řešit multikulturalismem. Politická korektnost, to je poslušné plavání v proudu. Snaha nejitřit masy podstatnými problémy. Politicky korektní politik chápe, že musí chápat. Ale když už jsou masy rozjitřeny, stává se populistou. Zvláště před volbami je populismus nevyhnutelný. V zájmu demokracie je třeba říkat i to, o čem normálně politik nepřemýšlí ani potichu. Vždyť přece chce být znovu zvolen. A tak kritizuje i to, co sám způsobil, slibuje i to, co nemůže splnit, pomlouvá i své kamarády a spojence, zvláště ty koaliční. Snaží se vypadat lépe než ostatní. Začíná milovat dav, kterým doteďka pohrdal, a nemůže se přitom dočkat, až to všechno skončí. Demokracie bez populismu je prostě nemyslitelná. Mám na mysli buržoazní demokracii. Stejně tak jako Pavel Rychetský. Jenže on to tak jako předseda ústavního soudu nesmí nazvat. Ocitl by se opodál. On není světoznámý vědec a filozof, který si může říkat pravdu, když se mu zachce, jako Bertrand Russell. Ale i tak si občas pouští pusu na špacír. No, je těsně před odchodem do důchodu, přesluhuje už více než 10 let, tak ho neberou vážně, tak se mu to sice trpí, ale nepublikuje. Ona opěvovaná forma demokracie skutečně krachuje a je jen otázkou času, kdy a čím bude nahrazena. A nejsem si jist, zda bychom se na to měli těšit. Ale od stávající demokracie žádné zázraky očekávat nemůžeme, ať politici slibují cokoliv. Ona totiž, tato demokracie, má své meze, jako každá jiná. Je to buržoazní demokracie, ať se všichni tomuto označení vyhýbají. Neexistuje totiž demokracie jako taková. Vždy je to jen demokracie pro někoho. A každý, kdo překročí její meze, je vždy potrestán. Willy Brandt, západoněmecký kancléř, kdysi řekl, že Marx byl demokratickým revolucionářem v době, kdy ještě v Evropě žádná demokracie neexistovala. Marxismus usiluje o demokracii, ale ne o její karikaturu. Musí to být demokracie lidí sobě rovných, vzájemně se nevykořisťujících. Demokracie, v níž je kritika a sebekritika samozřejmou cestou vpřed. Demokracie bez korupce a populismu, bez kliky a klaky. Že to není možné? Ve světě, v němž hodnota všeho a všech nebude poměřována jen penězi.
Dnes se budeme zaobírat Aristotelem, konkrétně jeho texty o normách mravních hodnot. Jen připomenu, že řecký filozof Aristoteles byl největší žák Platóna. Jeho filozofie vycházela ze skutečného života. Nikdy si nezastíral lidské slabosti, chyby a vášně a ve svém díle nikdy neidealizoval neživotné a nereálné představy o lidech, které by zkreslovaly skutečnost. Ve svém díle vybudoval celý soubor etických zákonů a neopomněl v nich přihlédnout i k právu, neboť pochopil, že bez filozofického a hlavně etického základu by právo nikdy nemohlo být skutečně morálně právním zákonem. Z jeho Nikomachovy velké etiky jsme dnes vybrali právě ukázky o mravních hodnotách, které mají nebo by měly mít úzký vztah ke spravedlnosti a filozofii práva.
O spravedlnosti. Nyní se budeme zabývat zkoumáním spravedlnosti a nespravedlnosti a odpovídat na otázky, s kterými skutky mají co společného, čeho je spravedlnost středem a jaké jsou to krajnosti, jejich středem je právo. Pozorujeme, že všichni chceme pojmem spravedlnosti označit onu duševní vlastnost, která lidem propůjčuje schopnost, aby jednali spravedlivě a pro kterou též v skutku spravedlivě jednají a spravedlnosti se rozhodně domáhají. Stejně pak pod nespravedlností rozumíme takový duševní stav, kvůli kterému lidé činí bezpráví a chtějí nespravedlnost. Tyto předpoklady budou základem pro naše zkoumání. Zdá se, že pojmy spravedlnost a nespravedlnost mají více významu. Podívejme se, v jak různém smyslu užíváme slov, že člověk je nespravedlivý. Nespravedlivým je ten člověk, který pohrdá zákony, znevažuje rovnoměrné rozdělení dobra a nešetří rovnost občanů. Spravedlivý pak je zřejmě ten člověk, kdo dbá zákonu a váží si rovnosti občanů. Proto tedy právo znamená úctu k zákonu a k občanské rovnosti, bezpráví pak nevážnost k zákonu a k rovnosti občanů. Viděli jsme, že ten, kdo pohrdá zákony, je nespravedlivý člověk a kdo si jich váží, že je člověkem spravedlivým. To tedy znamená, že všechno, co je podle zákona, je v jistém smyslu spravedlivé. Co bylo totiž přikázáno zákonodárným aktem, platí jako zákon a každý takový příkaz je, jak říkáme, spravedlivý. Zákonná ustanovení zahrnují celý lidský život. Přitom je jejich úmyslem buď společný prospěch všeho lidu, nebo jen pro přední nebo vládnoucí třídy, které jsou rozhodující buď pro svou zdatnost, nebo podle jiného podobného měřítka hodnot. Proto nazýváme v jednom směru spravedlivým takové jednání, které přináší a udržuje blaženost a vše, co k ní náleží pro společenství příslušníků státu. Spravedlnost v tomto smyslu je sice naprosto dokonalá mravní hodnota, a i když ne hodnota absolutní, přece jen je to hodnota ve vztahu k ostatním lidem. A proto je často spravedlnost pokládána za nejvyšší ze všech mravních hodnot. Právem tedy říkáme, ve spravedlnosti je skryta veškerá ctnost. Spravedlnost je proto ve zcela zvláštním smyslu dokonalá hodnota a přednost, poněvadž je praktickým použitím dokonalé ctnosti. Dokonalá je spravedlnost proto, poněvadž ten, kdo je spravedlivý, dokáže být spravedlivý i vůči druhým lidem. Velmi mnozí lidé dovedou užívat ctností ve svých vlastních věcech, avšak nedokáží ji uplatnit ve vztazích k jiným lidem. A proto pokládáme za naprosto správný výrok Biantův: teprve jsi-li vládce, ukážeš, zda jsi muž. Kdo má moc, ten nemá již co činit jen se sebou samým a svými lidmi, nýbrž i s druhými lidmi a se státní pospolitostí. Ze stejného důvodu se též zdá, že spravedlnost je jedinou hodnotou a znamenitou vlastností charakteru, která je dobrem pro druhé lidi, poněvadž se na ně, na ostatní lidi vztahuje. Uskutečňuje totiž to, co je k prospěchu druhého, ať již je to vladař nebo některý z našich společníků. Nejšpatnější charakter ukazuje ten, kdo uplatňuje svou méněcennost vůči sobě samému a vůči svým nepřátelům. Nejlepší charakter pak má ten člověk, který své přednosti nepoužívá ke svému prospěchu, ale pro blaho jiných. Avšak to je těžký úkol. O mravních hodnotách, které jsou nezbytné k tomu, abychom byli spravedliví. Tři prvky řídí skutky a poznávání pravdy. Cit, rozum a put. Z těchto tří prvků nemůže být cit podnětem k nějakému skutku. To je jasné z toho, že zvířata též mají pocity, nemohou však mít žádný podíl na skutcích. Co je promyšlení klad a zápor, tím je proput rozhodné úsilí a vyhýbání. Poněvadž mravní ctnost a hodnota je pevné jednání směřující k rozhodnutí a rozhodnutí je úsilí řízené rozvahou, tedy z toho plyne, že rozvažující přemítání musí být pravdivé a úsilí pravé, jestliže rozhodnutí má mít dobrý výsledek. Předmět úsilí musí být totožný s tím, s čím souhlasí rozvažující přemítání. Vidíme, toto rozvážné myšlení a toto poznání pravdy nakonec směřuje k nějakému jednání. Základem jednání je tedy předsevzetí a rozhodnutí mezi více možnostmi. A to základem, z něhož vychází podnět k jednání a změně. Není však základem konečného účelu, kvůli kterému došlo k jednání a změně. Základem předsevzetí je úsilí a rozvaha. Stejně tak i rozhodnutí a ty odhalují účel. Proto není možné žádné rozhodnutí jednak bez rozumu a přemítání, jednak bez pevné mravní stálosti. Neboť není možné, aby se dobré nebo špatné jednání dovršilo v mezích lidského konání bez přemítání a uvažování a mravní pevnosti. Samomyšlení nic nezmění a nic neuvede do pohybu. To učiní teprve myšlení, které se upne k nějakému účelu nebo na nějaké jednání. Neboť každý, kdo něco koná, má na mysli nějaký účel a to, co koná, není účelem samo o sobě, nýbrž jeho konání má vždy k něčemu vztah a patří k něčemu. Proto je vykonání nějakého rozhodnutí buď čin rozumu, který řídí snaha, nebo myšlením řízená snaha. A v tomto smyslu je původcem jednání člověk. Tedy výkon obou dílů mysli je poznáním pravdy. Předností každého z obou dílů mysli je tedy to, co zaručuje nejrychlejší pochopení a dosažení pravdy. Pokládejme tedy za správnou domněnku, že je pět prvků, kterými duše, buď tím, že přisvědčuje nebo odmítá, dospívá k pravdě. Totiž umění, vědecké poznání, mravní obezřetnost, filozofická moudrost a hloubající rozum. Pouhé tušení a domněnka a víra nás mohou oklamat. O právu a filozofii práva. Právo je tam, kde vztahy člověka k člověku jsou uspořádány zákonem. A zákon je tam, kde je mezi lidmi možná nespravedlnost. Vždyť výrok soudce je rozhodnutím o právu a neprávu. Kde je mezi lidmi možná nespravedlnost, tam je možný i nespravedlivý čin. Nespravedlivě jedná ten člověk, který sobě samému přidělí z věcí, které jsou považovány za zlo, příliš málo. Proto nesvěřujeme nejvyšší moc jedinému člověku, nýbrž psanému zákonu. Neboť jedinec by vykořistil moc ke svému užitku a stal by se samovládcem. Kdo je nositelem vladařské moci, je spíše strážcem práva, a když práva, pak též i rovnosti. Poněvadž je spravedlivým mužem, uvědomuje si, že jemu samému z toho nemá vzniknout žádný prospěch, proto si nezaopatřuje příliš mnoho z toho, co je považováno za prospěch a za dobro, nýbrž jen tolik, co mu přísluší podle poměrů a co rovná se jeho zásluhám. To znamená, že jeho namáhání je prospěchem pro druhé lidi, a proto též označujeme spravedlnost jako hodnotu, která přichází k dobru druhým lidem, jak jsme řekli již dříve. Mnozí lidé se nyní domnívají, že všechno právo má být zákonem stanovené, poněvadž přirozené zjevy jsou neměnné a mají všude stejnou účinnost. Například oheň hoří u nás stejně jako u Peršanů. Vidíme však, že názory o tom, co je právo, se mění. To však není správné, poněvadž právo je měnitelné jen až do určitého stupně. U bohů můžeme naprosto vyloučit měnitelnost. U nás lidí je však mnohé, co je přirozené, avšak i to vše podléhá také změně. Nicméně přece je však vždy právo, které je přirozené a které není přirozené. Je jasné, jakého druhu je přirozené právo, které může platit tak či onak, a právo, které není přirozené a je dáno zákonem nebo smlouvou. A též v jiných věcech můžeme toto určení vhodně použít. Neboť přirozeně je pravá ruka silnější, avšak přece je dobře možné, že jsou lidé, kteří uplatňují obě ruce stejně dobře. Lidé se domnívají, že záleží jen na nich, budeme-li spravedlivě jednat, a že je proto lehké být spravedlivý. Avšak není tomu tak. Je jistě lehké a záleží na každém z nás, zda svede sousedovu ženu, bude zle nakládat se svým bližním, nebo vtiskneme-li někomu úplatek do ruky. Jednat však takovým způsobem na základě pevného a určitého rozhodnutí, to není snadné a není v moci lidí. Právě tak se domnívají, že nepotřebují žádnou zvláštní moudrost k tomu, aby poznali, co je spravedlivé a co nespravedlivé. Vždyť není přece obtížné rozumět obsahu zákonů. A přece ustanovení zákona nejsou totožná s právem. Leda v případech, kdy se oboje náhodou shoduje. Avšak teprve, jak jednotlivé činy musí být prováděny a jak musí být rozdělovány, činí je spravedlivými. To však je mnohem obtížnější, než znát léky. Neboť i v lékařském oboru je velmi lehké vědět, že med, víno, čemeřice, pálení a řezání jsou léčebné prostředky. Avšak vědět, jak, u koho a kdy je máme použít, abychom dosáhli uzdravení, to je právě velký výkon jako umění být lékařem.
Dnes je ke čtení připraven Aristotelův spis Politika o správě státu.
Poněvadž víme, že každý stát je jakýmsi druhem společenství a že každé společenství je ustaveno za účelem nějakého dobra, neboť všichni lidé všechno konají pro to, co se jim zdá dobrem, je zjevno, že všechna společenství směřují k nějakému dobru jako k cíli. Ale zvláště a ze všech stran k nejvyššímu dobru směřuje to společenství, které je ze všech nejdokonalejší a všechna ostatní společenství v sobě zahrnuje. To je takzvaný stát a občanské společenství. Jako v ostatních oborech, tak i v politice každý asi nejlépe bude postupovat tak, bude-li sledovat od počátku, jak věci vznikají. Je tedy nezbytné, aby se nejprve sdružovali jednotlivci, kteří bez sebe být nemohou. Například žena a muž. A tak pro každodenní soužití přirozenou společností je domácnost. Avšak první společností, která se skládá z více domácností a která vzniká pro ukojení potřeby, jež přesahuje zájem dne, je obec. Nejpřirozenější je představovat si obec jako osadu domácností, jejíž členy někteří nazývají potomky téže matky, dětmi a dětmi dětí. Proto byly obce nejprve pod vládou králů, jako jsou ještě dosud cizí národové. Neboť se tvořili z královských poddaných. Každá domácnost je totiž pod vládou nejstaršího člena jako krále a tak je tomu i v jejich osadách, protože všichni členové obce jsou příbuzní. A to má na mysli Homer, když praví: každý si zákony dává vlastní ženě a dětem. Lidé žili totiž roztroušeně a tak za dávných časů bydleli. Proto také všichni vypravují, že bozi mají krále, jež to sami je nyní ještě mají nebo je za starodávna měli. A jako lidé vnější podobu bohů připodobňují své, tak soudí i o jejich způsobu života. Konečně dovršené a dokonalé společenství, utvořené z více obcí, je městský stát. Společenství, které téměř dosáhlo již cíle veškeré soběstačnosti a které sice vzniklo pro zachování života, ale trvá za účelem života dobrého. Proto každý městský stát, právě tak jako původní společenství, jest útvar přirozený. Stát totiž jest jejich konečným stavem a přirozenost jest konečný stav. Neboť jaká je každá jednotlivá věc po ukončení svého vývoje, tomu říkáme přirozenost každé jednotlivé věci. Ten pak, kdo není schopen žít ve společenství nebo pro svou soběstačnost nic nepotřebuje, není částí státu a je buď zvířetem nebo bohem. Ve všech lidech je od přírody put k takovému společenství a muž, který je první založil, je původcem nejvyšších hodnot. Neboť jako je člověk nejlepším tvorem, je-li takto dovršen, tak je tvorem nejšpatnějším ze všech, žije-li mimo zákon a právo. Nejhorší je zajisté ozbrojené bezpráví. Člověk se rodí vybaven rozumovými schopnostmi a silou duše, může jich však velmi snadno užívat i k opaku. Proto bezctnosti je bytostí nejbohaprázdnější a nejdivočejší a v pohlavních požitcích a jídle nejneskrotnější. Spravedlnost však je podstatnou složkou občanského soužití, neboť právo je řád občanského společenství a právo rozhoduje o tom, co je spravedlivé. Je však třeba pojednat o tom, z kterých a jakých občanů se má skládat stát, který chce být blažený a dobře spravován. Jsou dvě věci, na nich se zakládá dobro a blaho všech. Jedna záleží v tom, aby byl správně vytčen účel a cíl jednání, druhá v tom, aby se nalezlo jednání, které k cíli vede. Neboť obojí může spolu souhlasit, ale může si také odporovat. Někdy se totiž účel vytkne správně, ale jedná se tak, že se s ním lidé minou. Někdy se zase naleznou všechny prostředky k cíli vedoucí, ale cíl byl vytčen špatně. A někdy se lidé minou s obojím, jako například v lékařství, neboť často lékaři ani nesoudí správně, jaký má být zdravý stav těla, ani nepřipadnou na vhodné prostředky, aby uskutečnili správně vytčený cíl. V uměních i ve vědách je však třeba zmocnit se obojího, cíle jednání, jež k němu vedou. Je tedy zřejmo, že všichni lidé směřují k dobrému žití a k blaženosti, ale jedněm je dopsáno toho dosáhnout, druhým nikoli. A to pro nahodilé okolnosti nebo pro jejich povahu. Mnozí však, ač mají možnost, již předem hledají blaženost nesprávně. Poněvadž pak náš úkol směřuje k tomu, abychom poznali nejlepší ústavu, a takovou je ta, podle níž by stát byl nejlépe spravován, a poněvadž zase nejlépe je spravován podle ústavy, pod níž může být blažen v nejvyšší míře, je zjevno, že nemůže zůstat neobjasněno, co jest blaženost. Řekli jsme a vymezili v etice, že blaženost je uskutečňováním a dokonalým užíváním ctnosti. A to dokonalým nikoli podmínečně, nýbrž prostě. Tím podmínečně rozumím jednání nutná, tím prostě jednání krásná. Tak například v oblasti práva spravedlivé pokuty a tresty pocházejí sice z ctnosti, ale jsou vynucené a to, co je na nich krásného, mají z nutnosti. Bylo by ovšem žádoucnější, kdyby nic takového nepotřeboval ani jednotlivý člověk, ani stát, kdežto jednání, v nich se projevuje pravé užívání cti a bohatství, jsou velmi krásná prostě. Tam totiž je to odčinění nějakého zla. Tu však u takových jednání je tomu naopak, neboť jdou přípravou k dobru. Ctnostný člověk může sice užít dobře i chudoby, nemoci a ostatních nehod, ale blaženost je v jejich opaku. A tak z toho, co bylo řečeno, něco již tu jest, něco musí zákonodárce sám opatřit. Proto si přejeme, aby zřízení státu bylo šťastné v tom, v čem rozhoduje štěstí, neboť předpokládáme, že rozhoduje v mnohém. Ale aby stát byl ctnostný, To není dílem štěstí, nýbrž vědění a vůle. Stát je však ctnostný tím, že ctnostní jsou občané, kteří mají účast v jeho správě. Pro nás pak jsou jeho správy účastní všichni občané. Je tedy třeba uvažovat o tom, jak se muž stává ctnostným. Je-li totiž možno, aby všichni byli ctnostní, aniž je takový každý jednotlivec, tak přece je toto žádoucnější. Vždyť celek se utváří podle jednotlivců. Dobrými a ctnostnými se lidé stávají trojím prostředkem. Tím trojím prostředkem je přirozenost, zvyk a rozum. Předně je třeba se narodit, a to jako člověk, nikoli jako nějaký jiný živočich. Potom také s určitými vlastnostmi těla i duše. Některé vrozené vlastnosti nejsou nic platné, neboť zvyky je měnívají. Jsou totiž některé přirozené vlohy, které mívají sklon na obě strany a zvykem se mohou rozvíjet k horšímu nebo k lepšímu. Ostatní živočichové žijí hlavně podle své přirozenosti, někteří v málo věcech také podle zvyku. Člověk však ještě podle rozumu, neboť jen on má rozum. A tak jedno s druhým se má shodovat, neboť člověk koná mnoho proti návykům a proti přirozenosti z podnětu rozumu, je-li přesvědčen, že je to tak lépe. Vyložili jsme už, jaké vrozené vlastnosti musí mít lidé, aby je zákonodárce mohl snadno vést. Ostatní je již úkolem výchovy, neboť něčemu se člověk učí návykem, něčemu nasloucháním. Poněvadž se zdá, že lidé jak společně, tak i jednotlivě mají tentýž cíl a také nutně je tentýž výměr pro nejlepšího muže jako pro nejlepší ústavu, je zřejmo, že stát musí mít ctnosti, kterých je potřebí i pro život ve volném čase. K volnému času a správě života jsou užitečné ty ctnosti, které se osvědčují jak ve volném čase, tak v práci. Neboť předně musí být opatřeno mnoho nutných věcí, aby bylo možno ve volném čase žít. Proto stát musí být uměřený, zmužilý a otužilý. Vždyť, jak praví přísloví, otroci nemají volného času a ten, kdo v nebezpečí mužně neobstojí, je otrokem útočníka. Neboť válka nutí lidi k tomu, aby byli uměření, kdežto požitek blahobytu a bezstarostný život v míru je činí spíše zpupnými. A proto mnoho spravedlnosti a mnoho uměřenosti potřebují ti, o nichž se zdá, že se mají nejlépe a kteří požívají všech výhod a předností těch, kteří se nazývají šťastnými, jsou-li například takoví, jak básníci vypravují na ostrovech blažených. Tito zajisté v nejvyšší míře budou potřebovat filozofie, uměřenosti a spravedlnosti. A to tím více, čím více jsou prosti starostí v hojnosti tolikerého dobra. Je tudíž zřejmo, proč obec, která chce být šťastná a ctnostná, musí mít účast v těchto ctnostech. Neboť je-li hanebné, jestliže nedovedeme užívat dobra, jest ještě hanebnější, nedovedeme-li dobra užívat v míru.
Jeden z největších myslitelů starověku, Aristoteles, je autorem spisu.
Kapsy mám, abych v nich měl díru. Boty mám a na nich letní prach. Pod širou oblohou jsem se sám usadil, že mám chuť v hlavě si srovnat, pro co jsem žil. Píseň mám, abych měl co zpívat. Oheň mám, aby mě tu hřál. Pár snů mám, abych dál. Za nocí je tu sněl, že mám jen jeden lidský úděl, ten, abych tu žil. Louky mám, abych se mohl toulat. Lesy mám, abych měl kam jít. Dlouhý proud řeky mám, abych šíbnul se a pil. Že mám to výsadní právo, abych tu žil. Slunce mám, na cestu mi svítí, štíty hor a jejich úbočí. Lásky mám nesčetné, abych se sám přesvědčil, že mám to, co mi stačí, abych tu žil. Mám, abych v nich měl víru. Koty mám a na nich letní prach. Pod širou oblohou jsem se sám usadil, že mám chuť v hlavě si srovnat, pro co jsem žil.
Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. 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 Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать. Только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем.
Сяду я верхом на коня, ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю. Ай, брусничный свет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет. Ай, брусничный свет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет. Я влюблен. Будет добрым год, хлеборот. Было всяко-всяко пройдет. Ой, золотая рожь, ой, кудрявый лен. Ой, о том, как я в Россию влюблен. Ой,
ten dnešní den stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít, víc po ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den snad pro úsměv vám se život změní v sen, ten den, když štěstí potkáváš. Nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra zas, jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější den je dnešní den, jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý mít a víc po ničem netoužit. Že nejkrásnější den je dnešní den.